iz življenja vesoljne cerkve.
Na letošnjem pohodu za življenje v Washingtonu tudi filmski Jezus in dekle z Downovim sindromom. Zakaj razdeljeni kristjani ne moremo pričevati v sodobnem svetu? Celinska faza sinode bo za Evropo v začetku februarja. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Potem, ko se je zaključil sinodalni postopek po krajevnih cerkvah, bo pred srečanjem vseh škofov v Rimu potekalo še eno srečanje, in sicer na ravni Celin. Predstavniki iz Evrope se bodo zbrali v začetku februarja v Pragi. Predstavniki iz vseh evropskih krajevnih cerkva bodo v Prago prinesli odgovore, ki so jih skozi vse leto zbirali na terenu med ljudmi. Že zastavljena vprašanja bodo poglobili in prečistili. In zakaj je pomembno, da se pred sinodo škofov z vsega sveta predstavniki za sinodo posebej zberejo še na celinskih srečanjih?
Ker tukaj zadnje gre za to, da kontinent ima neke skupne kulture, neke skupne zgodovine in neke skupnih vprašanj. Torej, ne moramo samo globalno in lokalno gledati, ampak tukaj je ta umesta regijski vidik. Druga stvar, potem seveda bodo pripravili delovno gradivo za srečanje škofov, ne, in oktobra bo prvo srečanje več tednov škofovske sinode, katere namen je pa priti res do razločevanja. Ne.
In za naš radio pojasnil predstavnik sinode za Slovenijo dr. Igor Bahovec. Škofje bodo na to v dveh korakih, jeseni letos in prihodnje leto, iskali odgovore na izzive cerkve v sodobnem svetu.
Da se skuša dati odgovor na resno vprašanje evangelizacije, biti cerkev, živa cerkev v tem svetu.
Gre torej za premik k veri.
Premik k temu, da je v spredju vera, konkretno življenje in življenje iz vere in ne nauk in institucija. Ne? Ker v zadnjih stoletjih včasih ima človek občutek, da v krščanstvu, v javni sferi je prevladoval nauk in institucija, ne pa živa vera ljudi.
Podatki kažejo, da se je v zadnjih 30 letih obisk maš in prejem zakramentov zmanjšal za približno 25-30%.
In rešitev ni, da se vrnemo k nečemu, kar je bilo, ker to ne bo. Treba je najti nov način, nov izraz iste vsebine krščanstva v časih, ki so zelo drugačne.
Še poudarja Bahovec. V Washingtonu je 20. januarja potekal že 50. pohod za življenje. Začel se je, ko so ZDA na osnovi znanega primera Roe proti Wade uzakonile splav po vsej državi. Zakon je lani po številnih prizadevanjih zagovornikov otrokovega življenja končno padel. O tem področju zdaj vsaka zvezna država odloča sama. Zagovorniki pravice do življenja vsakega otroka so se zavezali, da bodo pripravljali pohode za življenje, vse dokler zloglasni zakon Roe proti Wade ne bo padel. Kljub prepričanju mnogih, da se to nikoli ne bo zgodilo, je Vrhovno sodišče v ZDA 24. junija omenjeno precedenčno sodbo odpravilo.
Takrat so rešili že veliko otrok in v tem navdušenju je potekal tudi ta pohod. Bilo je čutiti eno upanje v zraku in nadejam si, da bo to upanje prešlo meje Amerike in prišlo tudi do nas.
Je za naš radio povedala voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji Urša Cankar-Swarš. Zagovorniki življenja se kljub temu zavedajo, da bo pot do končnega cilja, ki je, da bi splav postal nekaj nepredstavljivega, še dolga. Tokratni praznično obarvan pohod za življenje so v Narodnem svetišču v Washingtonu začeli z molitvenim bedenjem in svetomašo. Pri oltarju so se zbrali 2 kardinala, 5 nadškofov, 11 škofov in 105 duhovnikov. Dogodek je s svojim pismom podprl tudi papež Frančišek. Nato se je na pot po ulicah glavnega mesta odpravilo več 10 000 ljudi. Med govorniki je bil ameriški igralec, ki je upodobil Jezusa v televizijski seriji Izbrani. Dejal je, da Satan želi, da verjamemo, da splav ni škodljiv. Cankar-Swarševo pa je med pričevalci najbolj nagovorilo dekle z Downovim sindromom, ki je skupaj s svojo sestro nagovorilo množico.
Ko je njena sestra vprašala, Casey, kaj bi ti sporočila mami, ki je dobila diagnozo, da bo njen otrok imel Downov sindrom. Casey je rekla, Tvoj otrok bo v blagoslov tebi in celemu svetu in ti mu boš najboljša mama. Bog ti zaupa to nalogo.
Urša Cankar-Svarš nam je še povedala, da bosta v Sloveniji letos prvič kar dva pohoda za življenje, in sicer maja v Mariboru in oktobra v Ljubljani.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Na praznik spreobrnjenja apostola Pavla smo sklenili letošnji teden molitve za edinost kristjanov. V pastoralnem centru Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani je uvodoma potekala ekumenska okrogla miza z naslovom Pogovor o krščanstvu pred izzivi današnjega časa. Kristjani v Evropi smo namreč poklicani, da skupaj pričujemo za Boga. V današnji oddaji bomo slišali prispevka dveh udeležencev. Najprej prisluhnimo članu Komisije Slovenske škofovske konference za ekumenizem in medverski dialog ter uredniku brošure za letošnji ekumenski teden, profesorju dr. Bogdanu Dolencu. Predstavil je zgodovino ekumenskega tedna, ki sega v leto 1908, in letošnjo temo, ki so jo pripravili kristjani v ameriški državi Minnesota, zaznamovani z rasizmom.
Naučite se delati dobro, skrbite za pravico, tako je napisano na naslovni strani te brošure za teden molitve za edinost kristjanov. Vzeta je iz prvega poglavja Izaija. Kot vemo, ta prerok zelo biča pozunanjenost bogoslužje, dvoličnost, ki je v tem, da se opravlja slovesno bogoslužje, pred vrati templja pa umirajo reveži, ne, kot Jezus tudi nakaže v eni priliki. Torej, letošnji teden nas spominja, da ne gre samo za molitev, ne, ampak gre za zelo praktične stvari, konkretno sodelovanje med cerkvami na področjih, kot so pravičnost, mir, krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje stvarstva, sprava med narodi in skupnostmi. No, pri nas je svet krščanskih cerkva, ki obstaja, in povezani smo tudi z islamsko skupnostjo ob priložnostih, ko se je treba izreči o kakšni pomembni stvari, in lani so se cerkve skupaj z muslimani izrekle v prid tradicionalnega pojmovanja družine in zakona. To je ena taka čisto otipljiva oblika sodelovanja med cerkvami pa še onkraj cerkva. Torej, teden molitve za edinost ali osmino so včasih imenovali, poteka že nekako že zelo dolgo. Torej, ideja je nastala v začetku 20. stoletja. 1908 je ameriški anglikanec Paul Watson predlagal dva datuma, in sicer 18. januar, takrat so praznovali v cerkvi katoliški sedež apostola Petra, in 25. januar, praznik spreobrnitve apostola Pavla, torej od Petra do Pavla nekako, med tema dvema praznikoma, ne, se dogaja. Gradivo skupaj predstavlja ta papeški svet za edinost, ki je nekako odgovoren katoliški cerkvi, sedaj se imenuje dikasteri, za edinost, in ga vodi švicarski kardinal Kurt Koch, izjemen strokovnjak za ekumenizem, posebej pozna dobro nemško govoreče področje, in na drugi strani komisija Vera in cerkvena ureditev pri svetovnem ali ekumenskem svetu cerkva, ki ima sedež v Ženevi. Torej, oni najprej na narodni, krajevni ravni, vsakokrat drugi državi, pripravijo osnovo, neko gradivo, potem se pa zberejo skupaj, so en teden, skupaj razmišljajo in na koncu nastanejo predlogi, kaj je glavna misel, kateri poudarki so, torej vedno je vzeta iz svetega pisma, katero so najbolj živo vprašanje, ki je navzoče v svetu. In tokrat, kot vidimo, je to pravzaprav socialno vprašanje. Ne? Občutljivost za siroto, tujca in vdovo. Letos so gradivo pripravili kristjani iz ameriške zvezne države Minnesota. Ni tako znana nam, ampak med drugim lahko beremo, da je tam zelo navzoč rasizem, kot je sploh navzoč v Združenih državah, čeprav je dolga zgodba te diskriminacije, vemo, krvava zgodba, vendar je navzoč rasizem. Zlasti v Minnesoti vlada najhujše rasno razlikovanje v Združenih državah. Hude zgodovinske rane so bile prizadete skupnostim ameriških domorodcev in potomcev afroameričanov, tako da je zgodovina tamkajšnjih cerkva povezana z rasnimi konflikti. No, samo primer. Tam je prišlo do množične usmrtitve 1862, ko so v kraju Manako obesili 38 članov domorodskega plemena Dakota po končani vojni med ZDA in tem plemenom. Zadnja leta pa je Minnesota postala epicenter rasnega obračunavanja. Prišlo je do policijskega nasilja, v katerem je 25. maja leta 20 v Minneapolisu policist umoril Georgea Floyda, 36-letnega temnopoltega afroameričana. Policist ga je na osnovi suma banalnega prekrška vklenil in klečal na njegovem vratu, ga pritiskal k tlom in ga zadušil. Dogodek je povezal ljudi po vsem svetu, skupnem ogorčenju. Množično so se odpravili protestirati na ceste proti krivici, ki so ji bili priče na televiziji. Namreč ljudje so to takoj posneli in objavili. Policist je sicer izgubil službo in je bil potem obsojen za umor temnopolte osebe v Minnesoti. Torej, vsako leto se potrudimo, da temo nekako vdomačimo, da jo pripeljemo tudi v naše razmere. Seveda tema rasizma, razlikovanja, krivic, socialnih krivic je navzoča največkrat tako podtalno v kroniki, ampak se mi zdi, da tudi naša dežela, ki je na središču prometnih povezav, križišču Evrope, se sooča tudi s temi vprašanji. Seveda so tu pri nas vprašanje torej migrantov, doseljencev, azilantov in tako dalje. Ne? Zelo občutljiva tema v cerkvi, ki tudi razdvaja duhove. Ne? Eni so tu zelo kritični, to je tudi politična, ostra politična tema, ne? Kjer se tudi delijo mnenja. V te stvari, seveda pri našem nismo šli, ne? Ampak obravnavamo to tematiko na podlagi Svetega pisma, ki pa nas s svojimi odlomki, zelo lepimi odlomki, spodbuja k socialni občutljivosti. Ne? Da smo pozorni na vsako obliko razlikovanja, diskriminacije, krivic. Recimo v psalmu 146 najdemo besedo, ki pravi: zatiranim pomaga do pravice, lačnim daje kruha, Gospod osvobaja jetnike, Gospod odpira oči slepim, Gospod varuje tujce, podpira siroto in vdovo, pot krivičnikov pa izkrivlja. Ne, to so besede z izjemno socialno ostjo oziroma socialnim sporočilom. Tako da so izbrane bile naslednje teme, ki jih imate na posamezne razdeljene dneve. Prvi dan: naučite se delati prav, drugi dan ravnati pravično, prinaša veselje, ravnaj pravično, ljubi dobrohotnost in bodi ponižen, glej solze zatiranih, kako bi mogli peti Gospodovo pesem na tuji zemlji. Tu se naslanjamo na čudovit 137. psalm o babilonskih rekah. Izkustvo tujcev, ne, ki ne morejo peti svojih pesmi, ker so izgnanci. Šesti dan, karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. In sedmi dan, revež ima upanje, krivica pa mora zapreti svoja usta. Osmi dan, pravičnost obnavlja občestvo med ljudmi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Nekdani evangeličanski škof magister Geza Filo je na ekumenski okrogli mizi razmišljanje začel z besedami papeža Frančiška: ne živimo v dobi sprememb, ampak smo priče spremembi dobe. Spreminja se ne samo naravno podnebje, temveč tudi moralno, kulturno in versko okolje.
Tako torej papež Frančišek razume izzive današnjega časa. Te besede nas spodbujajo za resen skupni razmislek. V našem času se spreminja na primer podnebje, v okoljsko-naravnem smislu spreminja, pa se tudi moralno, kulturno in versko okolje. Družbene razmere, družbeni kontekst življenja in misli ljudi se zelo hitro spreminjajo. Lahko rečemo, da je 21. stoletje postalo čas globoke krize v procesu globalizacije. Zamisel, da se bo svet razvijal po enem samem globalnem scenariju, kot smo to vrsto let vsi skupaj mislili, se je izkazala za iluzijo. Vrsta kriz je razblinila to iluzijo, naprimer, če naštejem samo nekaj teh kriznih trenutkov v zadnjih nekaj letih, napad radikalnih islamistov na Manhattan 2001, potem gospodarska kriza 2008, potem begunska kriza leta 2015, potem globalni sovražni govor na družbenih omrežjih zadnja leta, potem pandemija koronavirusa 2020-2021 in končno agresija, ruska agresija na Ukrajino s svojimi, lahko bi rekli, genocidnimi značilnostmi, ki si jih po koncu druge svetovne vojne in holokaustu le malo kdo lahko predstavlja. Zdaj, če strnemo vse te dogodke zadnjih nekaj let v globalnem smislu, vsi ti dogodki povzročajo na nek način hitrost sprememb. Povzročajo energetsko krizo in posledično splošno draginjo. Vse to pa v sedanjem času povzroča, lahko bi rekli, popolno zmedo gotovosti ter motnjo tudi tradicionalnih religioznih inštitucij oziroma gibanj cerkva. Prihaja do mešanja svetov, do novega razkola in delitev med državami, narodi, raznimi političnimi smermi, verstvi in verskimi institucijami. Generacijske ločnice se poglabljajo, marsikje prihaja do napetosti, celo v družinah, kar je najbolj tragično, ki pa te napetosti vodijo do razpada tradicionalnih družin. Družina v sodobnem svetu vse, torej vrednota družine vse manj je vse manj pomembno. Posledično je današnji svet vse bolj zaznamovan tudi z versko brezbrižnostjo in pa odporom do krščanske vere. Ne glede, kateri cerkvi se ta vera uznanja. Zato je potrebna nova evangelizacija, ne le med narodi, ki evangelija ne poznajo, temveč tudi med tistimi, kjer je krščanstvo že razširjeno in je del narodove zgodovine. Žal obstajajo vprašanja, ki nas kristjane ločujejo med seboj. To je dejstvo, ki bi jih lepo, previdno in pa počasi, da ja ne bi kaj svojega tradicionalnega izgubili, presegamo z molitvijo in dialogom. Ampak to je premalo. Pri tem pa pozabljamo, da kristjani v vseh krščanskih cerkvah imamo središčno vsebino Kristusovega sporočila, ki jo lahko že od začetka nastanka krščanstva kljub različnostim oznanjamo skupaj. Naprimer, naštel bom nekaj. Božje očetovstvo, potem Kristusova zmaga nad grehom in smrtjo s križem in vstajenjem ter zvestoba v delovanju Svetega Duha. Na poti k edinosti smo poklicani k skupnemu pričevanju pred vedno bolj zapletenimi izzivi današnjega časa, kot so sekularizem, brezbrižnost, relativizem, hedonizem, teme, ki zadevajo začetek in konec življenja, ter dialog z drugimi verskimi tradicijami. Potem so to varovanje stvarstva, pospeševanje skupnega dobrega in miru, potem podpora središčnosti človeške osebe ter boj zoper nesreče današnjega časa, kot so denimo lakota, begunstvo, revščina in nepravična delitev dobrin. Zato prizadevanje za edinost med kristjani ni le naloga nekaterih ali ustanov, niti neka dodatna dejavnost ene ali druge cerkve, kot se žal to ponavadi dogaja, pač pa gre za dolžnost vsake krščanske cerkve in vsakega posameznega kristjana. Vsakdo je namreč poklican dati svoj prispevek za izvršitev teh korakov, ki vodijo k polni skupnosti med Kristusovimi učenci, ne da bi pri tem pozabil, da je edinost povsem Božji dar, za katerega je treba nenehno prositi, ampak se za njo tudi truditi, nekje na individualni ravni od znotraj. Na vzven.
V drugem delu svojega nagovora pa je nekdanji evangeličanski škof Geza Filo orisal temeljne korake na poti prizadevanj za edinost med kristjani.
Velik korak edinosti je bilo prav gotovo ekumensko bogoslužje in skupni dokument od konflikta do skupnosti. Na predvečer 500-letnice reformacije, 31. oktobra 2016, v Luteranski katedrali v Londonu, Švedskem. Obisk papeža Frančiška na Švedskem in skupno ekumensko bogoslužje je minil v dobro obeh cerkva, luteranske in rimokatoliške, in tudi širše družbe, ki se deli evropsko kulturo novega veka. Po pol tisočletja namreč, kolikor je trajal ta spor, Namreč eni in drugi ugotavljamo, da se časi spreminjajo. V obdobju, ko ene in druge vsak dan bolj preglasijo sekularizacija, ateizem, tudi odnos do religije, si vendar ne moremo biti nasprotniki, kaj šele sovražniki, saj imamo skupne nasprotnike. Zdaj to niso več samo, kot smo to pred leti radi govorili, komunisti in liberalci, ampak ateisti vseh barv. Sekularizacija je prežela vso evropsko kulturo, Evropa hkrati postaja multikulturna, druge religije se postavljajo ob bok krščanske. No in tu smo kristjani zaspali oziroma je do tega dialoga, kljub temu, da traja že 60 let, prišlo prepozno. Na praznovanju 500-letnice reformacije v Lundu smo prvič v zgodovini skupaj obeležili spomin na reformacijo. Torej, obe cerkvi, ki sta se 500 let sovražili. Ta prelomnica je izraz napredka 50-letnega medsebojnega katoliško-lutranskega dialoga na mednarodni ravni. Dialog je utrdil tudi skupno prepričanje, da katoličane in luterane več druži kot ločuje. Tega prepričanja smo rabili 500 let. Ob globokem verskem prepričanju je prišlo do izraza še, da smo kristjani po krstu poklicani kot del enega Kristusovega telesa. Lund na podlagi omenjenega dokumenta v svoji strukturi zajema tri stvari. Zahvalo, pokoro in zavezanost k skupnemu oznanjevanju oziroma pričevanju v današnjem svetu. Lahko rečemo, da je dokument od konflikta do skupnosti, ki je preveden tudi v slovenščino, močan znak ne le za krščanski ekumenizem, kjer so namesto razlik poudarjene podobnosti v cerkvi oziroma cerkvah, ampak tudi za širšo družbo. Zdaj, ali je ta širša družba za to slišala ali ni slišala, saj pri nas sodeč je to premalo slišala. Ravno zato je potrebno več dialoga in več solidarnosti, ne le med cerkvenimi skupnostmi, ampak tudi v celotni družbi, katere del smo, tudi mi kot cerkvena skupnost. In ko mineva 5 let od omenjene obletnice, se vse bolj poraja nestrpnost po vprašanju oziroma do vprašanja, kakšna je ekumenska bilanca stanja po Lundu danes, po 5 letih? Ali je sploh? Pot od konflikta do skupnosti je ena izmed možnosti za vse cerkve. Kristjani imamo torej veliko odgovornost za edinost in takole skupaj za celotno družbo lahko odgovarjamo na izzive današnjega časa. Drugače ne gre. Današnja nevera sveta bi lahko izvirala tudi iz dejstva, da smo si kristjani tako očitno, saj pri teh nam skupnih vprašanjih, ki sem jih prej navedel, ne edini. Prihodnost cerkva, prihodnost krščanstva je v veliki meri odvisna od sposobnosti komuniciranja s tako imenovano skupino neopredeljenih, zlasti z iskalci duhovnosti. Teh je vse več, pa se potem vprašamo, zakaj niso to kristjani. Ekumenska odprtost ne more ostati le v mejah odnosov med krščanskimi cerkvami, in medverskega dialoga, tudi tako imenovane ta zunanje, ali kot ga nekateri teologi imenujejo tretji ekumenizem, je znamenje časa. Sprememba razmerja med verujočimi in neverujočimi, oziroma med kristijani in nekristijani.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Gostitelj srečanja ob tednu molitve za edinost med kristijani, arhierejski namestnik za Slovenijo in ljubljanski paroh Srbske pravoslavne cerkve Aleksandar Obradović se je osredotočil na izzive cerkva na področju družine in vzgoje otrok. Več pa Matjaž Merljak.
Paroh Obradović je poudaril, da se danes starši sprašujejo, kako naj v takšnem svetu vzgajajo svoje otroke. Še sami ne vedo, kako naj svojim otrokom odgovarjajo na njihova vprašanja. Prihaja do protislovja med verskim pogledom na določen problem in pogledom velike večine ljudi v družbi. Ko otroku povemo, da nekaj ni dobro, je zmeden, saj ne razume, kako ni dobro, če pa vsi tako ravnajo in če zakoni tega ne prepovedujejo. Prihaja do razdora med tem, kaj cerkev širi in kaj širi svet. Kako se sploh približati mladim in kako jim spregovoriti, se je spraševal paroh Srbske pravoslavne cerkve. Omenil je tudi zmedo na verskem področju, saj je samo v Sloveniji na pristojnem ministrstvu registrirano 47 raznih verskih skupnosti, med njimi številne take, ki jih ustanovi peščica ljudi in se postavljajo ob bok velikim tisočletnim religijam z milijonskim članstvom. Danes si vsak sam kroji svojo vero. Zmeda vrednot in pomankanje ljubezni do bližnjega pripelje do kriz, je dejal. Na to je opozoril na težave, ki jih cerkve imajo v odnosih z državo. Vsi govorijo o svobodi govora. Ko pa mi spregovorimo o veri, te začnejo preganjati. Verska svoboda nam je teoretično zagotovljena, a jo vsak razlaga po svoje. Dal je primer razprave o splavu. Zakaj verski voditelji ne smemo, ne moremo javno povedati, da je to po našem nauku uboj? Cerkev je vedno tako učila, to najdemo celo v stari zavezi. Enako pri evtanaziji, posvojitvi otrok v istospolne pare ali o kloniranju človeka. Zakaj državne inštitucije pri sprejemanju zakonodaje ne povprašajo cerkve za mnenje o posameznem vprašanju? V Evropi je še zmeraj velik delež prebivalstva povezan z eno izmed krščanskih cerkva. Obradović je iz svoje pastoralne izkušnje izpostavil stališče, da sta med največjimi sovražniki cerkva danes mediji in internet. Postali smo policisti, ki moramo nadzorovati lastne otroke z raznimi aplikacijami, kajti objavljajo vsebine brez vsakršne cenzure, ki bi zaščitila naše otroke. Vse to ustvarja veliko zmedo pri naši mladini. Na koncu se je vprašal, kaj je temeljna vrednota, ki nam v današnjem času manjka. In dejal, manjka nam ljubezni do bližnjega, ki je ena izmed največjih božjih zapovedi. Vse dokler ne bomo imeli razumevanja drug do drugega, ne bomo mogli najti rešitve težav niti za Ukrajino, niti za Afriko, Ameriko ali Minnesoto. Razviti moramo ljubezen in razumevanje do vseh, ki so različni od nas, je poudaril. Za konec je bil kot duhovnik samokritičen. Morda smo včasih krivi tudi duhovniki, ko smo preveč nerazumljivi običajnim ljudem, in povedal šalo, ki kroži med ljudmi. Kako je bilo pri liturgiji, je nekdo vprašal prijatelja, ki se je vrnil iz cerkve. Dobro je bilo. Kako je paroh govoril? Lepo je govoril. Kaj pa je rekel? Tega pa ne vem. Zato se tudi duhovniki morajo spustiti na raven svojih poslušalcev, je sklenil, da bodo vedeli, zakaj sploh verujemo. Sklenil je z optimizmom, da vera ne bo propadla. Včasih povem, poglejte zgodovino, poglejte vse najbolj razvite zgodovinske civilizacije, Rim, Grčija, Perzija, vse so propadle, od njih je ostalo zgolj nekaj kamnitih ostankov in kovancev v muzejih. Kristusova cerkev na vzhodu in zahodu pa je še naprej živa že 2000 let, zato verujem, ker jo vodi Sveti Duh. Zato moramo kristjani trdno verjeti, da smo po svoji veri skupaj z Bogom tudi mi močni in zvesti.
Na okrogli mizi je dr. Bogdan Dolenc spregovoril tudi o pomenu poslušanja drug drugega, k čemur nas vabi sinoda.
Mi moramo poslušati najprej oziroma spregovoriti in potem strniti te svoje glasove, tako da bodo pastiri cerkve slišali torej glas od spodaj. Ne? In v zvezi s tem se spomnim ene misli, ne vem, kje je bila zapisana, to je en afriški pregovor, ki pravi, če hočeš priti hitro na cilj, hodi sam. Če hočeš priti daleč, hodi skupaj z drugimi. Ne? To je za afriške razmere čisto jasno. Ne? Če hočeš ne, skozi vse nevarnosti, ne hodi sam. Če hočeš, če bi daleč cilj. In to je princip sinode. Ne? Cerkev ima dolgo pot. Hoče priti daleč v Božje kraljestvo. Ne? In zato je nujno, da hodi skupaj. Da hodimo skupaj. Tudi papež Frančišek je ekumensko gibanje prav definiral s tem izrazom. Že hodimo skupaj. A ne? Že hodimo skupaj, malo bliže včasih, malo manj blizu, ampak se trudimo, da je to neka skupna hoja.
Pri tem je dr. Dolenc pozornost usmeril na pokojnega zaslužnega papeža Benedikta XVI.
No, tudi on s tem dolgim življenjem, s tem predanostjo Bogu in cerkvi in teologiji, eno velikansko sporočilo se mi zdi za prihodnost. Ne? In se mi zdi, da je prav, če se poglabljamo v njegove spise na Norveškem, so v teoloških seminarjih protestantskih, ne, so brali to trilogijo Jezus iz Nazareta. Ne, in navdušeni nad tem, zato ker izhaja iz Svetega pisma, ne, ker podaja eno samostojno razmišljanje, en pogled in nekoga so vprašali, zakaj je šel v svojih poznih letih, v svojih zadnjih 10 letih, ko je že vse napisal, bi rekel, kar je želel, ne, pa je potem želel še končati svojo kariero oziroma svoje razmišljanje z eno tako poglobljeno knjigo o Jezusu in je takole rekel, prepričan sem, da zato, ker je hotel dati svetu neko sporočilo. Namreč sporočilo, da če bo svet pozabil na Jezusa iz Nazareta, potem bo izgubil tla pod nogami. Ne? Bo izgubil tla pod nogami. In ko je Benedikt XVI. Obiskal Nemčijo, ko je potoval po Nemčiji, je dal temu potovanju, pastoralnemu potovanju, za tako naslov, geslo, kjer je Bog, tam je prihodnost. Kjer je Bog, tam je prihodnost. To je pozitivno povedano, ampak se mi zdi, da je bilo njegovo sporočilo, če ga prevedemo v negativno obliko, še bolj radikalno. Kjer ni Boga, tam ni prihodnosti. Tam ni prihodnosti in to velja za posameznika. V slepo ulico greš. Kjer velja za narod, recimo, ne? Za narod. Potem velja za Evropo, velja za svet. Jaz bi citiral še eno njegovo besedo. Dobesedno je napisal nekje, ko se je spominjal svoje mladosti, ne? Najbrž v svojem autobiografiji. Takole rekel, moja najstniška leta so bila uničena zaradi pogubne ideologije, ki je trdila, da poznal odgovore na vsa vprašanja, ne? Totalitarne ideologije. Pravi, zato to velja, ne? Kjer je Bog, tam je prihodnost. Ja, še to je rekel. Ta ideologija je pozabila na Boga, zato je izgubila čut za vsako dobroto, za vsako resnico. Za vsako dobroto in za vsako resnico. To se pravi, mi je bilo še to, kar je gospod Geza govoril, ne? Skupno nalogo imamo. Skupno nalogo imamo kristijani Evrope. Ne? In zato moramo skupaj zastaviti vse sile. Ne? In, ali pa skupnega nasprotnika, ki ni nekdo, ampak je neka ideologija, ne? Ki je pravzaprav diabolična, ne? Ateistična. Ne? In ki je še vedno živa. Tudi mi imamo izkustvo ideologije, ki je pozabila na Boga. Ne? In zato izgubila čut tudi za človeka, za dobro in za resnico.
Med navzočimi obiskovalci je spregovoril Krištof Bajt, sodelavec katoliške mladine in skupnosti Teze, ki je napovedal, da bo Ljubljana konec leta 2023 po 35 letih vnovič gostila priljubljeno evropsko ekumensko srečanje mladih. Povabil je navzoče predstavnike različnih cerkva, naj odprejo srca svojih vernikov in vrata svojih domov številnim mladim, ki bodo iz različnih držav prišli v Slovenijo, saj gre za največji evropski ekumenski projekt za mlade, kar so navzoči sprejeli z odobravanjem. Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.